Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Як повідомило агентство «Українські новини», посилаючись на інформаційний центр «Україна-2012», Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА підтвердив правило чотирьох українських міст – Києва, Донецька, Львова і Харкова – приймати чемпіонат Європи з футболу 2012 року. За словами прес-секретаря віце-прем'єр-міністра України Бориса Колеснікова, так вирішила сьогодні у Ньйоні у Швейцарії спостережна рада УЄФА. Президент Віктор Янукович на сьогоднішньому засіданні Комітету з економічних реформ презентував свою програму таких реформ і заявив, що оголошує перший етап реформ, які повинні привести Україну до успіху. За його словами, головна мета реформ проста і ясна. Україна має впродовж 10 років увійти до 20 найрозвиненіших держав світу, а рівень життя українців повинен відповідати європейським стандартам. При цьому президент додав, що реформи не повинні відбуватися за рахунок громадян України. Захисників лісу в Харкові витіснили з парку імені Горького. За словами активістів, це сталося близько 4-ї години ранку. Лісоруби штурмом вигнали з активістів і розпочали роботи. За словами активістів, які передає кореспондент Радіо Свобода, рубали навіть ті дерева, на яких сиділи альпіністи. Захисники, кілька людей при цьому були травмовані. Як пояснили в міліції, правоохоронці затримували тих активістів, хто здійснював спротив і відмовлявся залишити місце будівництва. Скільки всього було затримано людей, обіцяють повідомити упродовж дня. Керівника Донецької медіапрофспілки затримали в Києві за пістолет. Як повідомив заступник голови профспілки Максим Касьянов Радіо Свобода, сьогодні вранці в Києві затримали голову Донецької незалежної медіапрофспілки Максима Абрамовського і доставили до відділку. Начальник відділу зв'язків з громадськістю в Київської міліції Володимир Поліщук підтвердив його затримання і повідомив, що коли той заходив до метро, в нього виявили пістолет. До подій у світі. Джерга миру в Афганістані зазнала нападу. Афганські силові структури відбили напад повстанців на засідання Загальноафганської ради в той час, як там виступав президент Хамід Карзай, представляючи свою програму примирення і єднання в країні. Прем'єр-міністр Японії Юкіо Хатояма оголосив, що йде в відставку через те, що не виконав свою передвиборчу обіцянку – домогтися виведення американської військової бази з острова Окінава. Правозахисники в Росії заявляють, що самі розслідуватимуть розгін міліцією демонстрантів під час маршів незгодних. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. 2 червня, середа, Свобода сьогодні і її ведуча я, Людмила Ванник. Всіх вітаю і пропоную такі теми. Напередодні 100 днів президентства Віктора Януковича. Почуємо думки експертів і їхню оцінку діяльності глави держави.
В принципі, можна було б вважати досягненнями нормалізацію україно-російських відносин.
Негативно була відзначена політика адміністрації президента зі ЗМІ, згортання свободи слова.
Куди поділися 3 мільярди гривень, які президент Янукович закидає попередньому урядові Юлії Тимошенко, що, мовляв, вони пішли не за призначенням?
Ні міністр, ні колеги міністерства, нічого подібного не могло навіть виникнути ні в кого, що можна розпоряджатися цими коштами, навіть відповідно до нормативних документів, собі самостійно.
В Афганістані таліби атакували джергу миру.
Я Жак Дурбандіков, Уроре, Азізе, Талібджане.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Відновлення керованості влади називають найбільшим досягненням перших 100 днів президентства Віктора Януковича. Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи». Водночас експертів дуже непокоїть те, що тенденція керованості поширилась також на законодавчу та судову гілки влади і починає поширюватися на ціле суспільство. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
В експертному опитуванні фонду «Демократичні ініціативи» переважають негативні оцінки перших 100 днів президентства Віктора Януковича. 19 експертів нарахували 10 негативів і удвічі менше позитивів у діях глави держави, каже науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бікешкіна.
Дії президента у гуманітарній сфері оцінилися негативно нашими експертами, які вважають, що ці дії ведуть до роз'єднання України на дві частини. Негативно була оцінена і підтримка президента в дії фракції Партії регіонів по створенню коаліції з окремими депутатами. Негативно була відзначена політика адміністрації президента зі ЗМІ, згортання свободи слова.
Що ж до позитивів, то тут експерти відзначили відновлення керованої системи влади, угоду про демаркацію українсько-російського кордону та ухвалення держбюджету. Політолог Володимир Фесенко вважає, що своїх виборців президент не розчарував.
Влада єдина, немає конфліктів всередині влади. В принципі, можна було б вважати досягненнями нормалізацію україно-російських відносин. І його виборці, думаю, зближення з Росією також вважають досягненням. Тобто для своїх виборців, думаю, що результати 100 днів Януковича виглядять достатньо приваблива і позитивна.
Політолог Олексій Гарань визнає, що 100 днів тому більшість експертів не очікували таких стрімких кроків Віктора Януковича у створенні нової моделі влади.
Ми виходили з того, що є певні правила гри, конституційні правила гри, є певний арифметичний розклад сил в Верховній Раді. І створити коаліцію або без Бюта, або без нашої України неможливо. А якщо буде, умовно кажучи, коаліція з нашою Україною, значить буде інша конфігурація, буде перезбалансований курс, тому були достатньо такі спокійні прогнози.
Та найбільше експертів непокоїть, що керованість із виконавчої влади почала поширюватися на парламент, судову систему та й на все суспільство. Назва президентської коаліції в парламенті – стабільність та реформи. Проте, якщо стабільність влада почала вибудовувати одразу, то реформа відклала на потім. Програму реформ Віктор Янукович збирається оприлюднити лише на цьому тижні. А реалізація реформ можлива лише з наступного року, каже політолог Ігор Жданов.
Більшість заходів, якщо це дійсно реформа, вони потребують відповідного відображення в державному бюджеті.
На думку Олексія Гараня, на зовнішньополітичній арені Віктор Янукович, попри проєвропейські заяви, на практиці показав себе більш проросійським президентом, ніж Леонід Кучма. Експерти зазначають, що медовий місяць у відносинах влади і суспільства поки що триває. Проте вже взимку очікування можуть змінитися. На думку експертів, це розуміє і влада, а тому поспішає провести вибори до органів місцевого самоврядування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На фініші перших 100 днів на посаді президента України Віктор Янукович запропонував проєкт програми економічних реформ. Цього кроку від глави держави чекали ще на початку його каденції. Тримісячну паузу в оприлюдненні економічних пріоритетів представники влади мотивували потребою додаткового вивчення ситуації, в якій перебуває Україна. Якими ж є пріоритети уряду і президента, оприлюднені на другому засіданні комітету з економічних реформ? Про це розповість Антон Шульга.
Українська економіка вже після першого кварталу урядування нової влади перебуває в кращій ситуації, ніж це було за попередників. У цьому намагається переконати прем'єр-міністр Микола Азаров.
Ми прийняли бюджет з дефіцитом 5,3%.
Ми ухвалили бюджет з дефіцитом 5,3%. Реальний дефіцит за 5 місяців є значно меншим. Вдалося стабілізувати фінансову ситуацію в системі Нафтогазу. Останні два місяці розрахунки за російський газ Нафтогаз проводив самостійно без допомоги бюджету.
Без допомоги бюджету.
Та навіть при хильні до нової влади експерти визнають, що підставою для економічного пожвавлення стало відновлення попиту на українську експортну продукцію на світових ринках. Такої думки дотримується заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. Президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий бачить ситуацію по-іншому.
На жаль, структурні зміни, які потребують економіка, поки що не є пріоритетом для нової влади.
Змінити думку скептиків має стратегія економічних реформ. До кінця 2010 року влада сподівається законодавчо забезпечити проведення реформ, повідомила перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова.
Запропоновано прийняття законопроєктів, які є базовими для проведення реформ. Це податковий кодекс, зміни до бюджетного кодексу, закони про дерегуляцію бізнесу.
Серед наступних кроків – поновлення великої приватизації, створення умов для входження України до зони вільної торгівлі з Євросоюзом, реструктуризація «Нафтогазу» і «Укрзалізниці», приведення до економічно обґрунтованого рівня тарифів на електроенергію. Водночас у Міжнародному валютному фонді вважають запропоновані заходи недостатніми, говорить постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр.
У цьому звіті слушно визнається необхідність переломити динаміку швидкого зростання державного боргу, однак пропозиція скорочувати дефіцит на 1% на рік не є амбіційною. В результаті такого підходу державний борг зростатиме ще кілька років перед тим, як ситуація стабілізується.
Зауважив Макс Альєр і додав, що планований дефіцит бюджету, так само як і рівень інфляції, мають становити мету, а не розглядатися лише як індикатори успіху. До речі, представник МВФ жодним словом не згадав про можливість відновлення кредитування України, хоча на нинішньому етапі українська влада називає це серед пріоритетів. За словами експертів, гроші від МВФ потрібні насамперед як сигнал для потенційних кредиторів та інвесторів. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Більше до підсумку перших 100 днів президента Віктора Януковича на посаді у передачі «Ваша свобода».
З нагоди 100 днів на посаді президент планує завтра виступити з її зверненням до народу, але це буде завтра, а сьогодні ж ми поговоримо про 100 днів нової влади очима опозиції. І поруч зі мною у студії народний депутат України, керівник групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко.
Ну, може, я розчарую слухачів, але я жодного позитиву назвати не можу.
Будуть тільки негативи?
Звичайно.
Повтор передачі, яку веде сьогодні Інна Кузнєцова, через 19 хвилин.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Куди поділися 3 мільярди гривень, які президент Янукович закидає попередньому урядові Юлії Тимошенко, що, мовляв, вони пішли не за призначенням? Чи ці кошти, які Міністерство довкілля отримало від продажу квот на викиди вуглекислого газу, перебувають на рахунку міністерства? Чи ж закиди президента справедливі? Щоб з'ясувати це питання, в Києві працюють міжнародні аудитори, і за тиждень вони презентуватимуть свій звіт у цій справі. А кореспондент Радіо «Свобода» Буде Олена Римовська намагалася розібратися з цією ситуацією вже зараз.
Продаж квот на викиди в повітря шкідливих речовин в рамках Кіотського протоколу екс-прем'єр Юлія Тимошенко називала одним із найефективніших стимулів для формування нової екологічної політики. Згідно з міжнародними домовленостями, кошти від продажу квот уряд спрямовує на реалізацію проєктів, розроблених для зменшення обсягів викидів у повітря шкідливих речовин. Однак, за версією президента України Віктора Януковича, зароблені кошти уряд Тимошенко використав не за призначенням. У Мінприроди таку інформацію спростовують голова Національного агентства екологічних інвестицій Сергій Орленко зазначає, 3 мільярди гривень на рахунку міністерства. Щоправда, на цільові проекти вони поки не витрачалися.
Кошти надійшли, вони були зараховані. Оскільки на сьогодні є частина в валютних коштах, а інша конвертовано в гривні, що є порушення. Я думаю, на підставі цього керівництво країни порушило це питання.
Про використання 3 мільярдів гривень не за призначенням також заявив голова Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів Сергій Єрмілов. Зв'язатися з ним не вдалося, оскільки, за повідомленням прес-служби агентства, Сергій Єрмілов відсьогодні звільнений з посади. Водночас з'ясувалося, що напередодні у Генпрокуратурі порушили кримінальну справу за фактом зловживання бюджетними коштами, отриманими від продажу квот. Слідство триває. Радіо «Свобода» звернулося за коментарем до колишнього керівника Мінприроди Георгія Філіпчука. Екс-міністр наголошує, з коштами від продажу квот в рамках Кіотського протоколу міністерство не мало ніяких справ.
Ні міністр, ні колеги міністерства, нічого подібного не могло навіть виникнути ні в кого, що можна розпоряджатися цими коштами, навіть відповідно до нормативних документів собі самостійно.
Нині за викидами парникових газів Україна входить у двадцятку найбільших забруднювачів планети. До 2012 року український уряд зобов'язався продати іншим країнам квот на 450 мільйонів одиниць. Них 32 мільйони вже продано Японії та Іспанії. Наразі у Мінприроди триває міжнародний аудит ситуації довкола використання коштів, отриманих від продажу квот. Презентація звіту аудиторів очікується 10 червня. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і у нас міжнародна сторінка на черзі. Афганські повстанці атакували сьогодні в Кабулі з кількох сторін намет, в якому засідала Афганська мирна рада старішин «Джерга миру». Триденна «Джерга» має обговорити план президента Хаміда Карзая щодо мирних переговорів з повстанцями і їхніми лідерами про політичне врегулювання в цій країні. Подробиці ми почуємо від Василя Зілгалова.
Повстанці атакували білий намет «Джерги миру» в Кабулі якраз у момент, коли до майже 2000 делегатів і гостей зібрання у момент його відкриття звернувся президент Афганістану Хамід Карзай. Двоє нападників були вбиті на підступах до місця засідання «Джерги», а один з них підірвав на собі пояс з вибухівкою за кількасот метрів від білого намету, але загинув лише сам. Офіційно повідомлено, що один із снарядів гранатомета нападників вибухнув неподалік від білого намету, але ніхто з делегатів не постраждав. Кореспондент Радіо Свобода в Кабулі Насім Шафак повідомляє, що ситуація довкола засідання Джерги стабілізується після інтенсивного обстрілу. Приблизно 12 тисяч поліції та сил безпеки покликані гарантувати її подальший перебіг.
Поки що у нас немає точної інформації про кількість жертв, але обстріл припинений. Гвинтокрили, що патрулюють повітряний простір, приземлилися, бо очевидно вважають, що ситуація перебуває під контролем сил безпеки.
Президент Карзай заспокоїв всіх делегатів під час нападу повстанців, закликав всіх в країні підтримати мирний процес.
Я звертаюся до вас знову з тим, мої дорогі брати таліби, що це земля ваша. Повертайтеся. Якщо я помилявся, я готовий визнати це. Але якщо ви помилялися, то ви повинні припинити сіяти зло. Будь ласка, не вбивайте наших дітей і прийміть заклики до миру. Звільніться від чужинців. Сьогодні вони дали вам зброю, а завтра посадять вас до в'язниці. Який же це джихад?
Збори «Джерги миру» планують обговорити афганську програму миру і реінтеграції Хаміда Карзая, яка поширена тут майже на 40 сторінках. Талібан взяв відповідальність за сьогоднішню атаку на «Джергу миру» і закликав не брати у ній участь, погрожуючи при цьому усім учасникам смертю. Інше повстанське угруповання Хекматіяра також не бере участі у «Джерзі миру», але, як очікують, братиме участь у мирних переговорах, запропонованих владою в Кабулі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободи сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Чи варто робити землю товаром? Почуємо думки експертів і вашу думку.
У нас дві нових, дві старих машини. Нові машини, УАЗи, якщо виклик на село і грязно там, то, звісно ж, іномарок вже ж у нас немає, а такі машини просто не пройдуть там.
Це ми почули до теми про нові правила швидкої допомоги у Києві. Ми також сьогодні згадаємо про одного з найвідоміших поетів-шістдесятників Андрія Вознесенського, з яким прощаються цими днями.
Прощаю архітектура, бувайте шато, коронні бамбура, райклуби, рококо.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент України ініціює скасування заборони на продаж землі сільськогосподарського призначення. Як сформувати прозорий земельний ринок, обговорювали сьогодні учасники Комітету економічних реформ на чолі з главою держави Віктором Януковичем. Водночас у парламентському аграрному комітеті сьогодні вперше зібралася громадська дорадча рада з питань аграрної політики. Експерти аграрії розходяться в думках, чи варто землю робити товаром. Однак практично всі фахівці вважають за необхідне впорядкувати українське земельне законодавство. Мораторій на купівлю-продаж землі депутати наклали до 2012 року. Чи ж варто Україні зняти заборону на продаж земель раніше? Про це кореспондент Радіо Свобода запитала голову Комітету Верховної Ради з аграрної політики депутата Григорія Калетника. І ось що почула.
Повна неготовність. З однієї сторони, я абсолютно переконаний, що має бути ринок землі і що земля має вступити в свої права. І я переконаний, що саме це абсолютно посприяє взагалі стабілізації і укріпленню самої аграрної сфери економіки.
вважає депутат Григорій Калетник. А президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола Меркевич вважає, що продаж землі – це збитки для селян. І ось, що він думає.
У ніякому разі не можна сьогодні знімати мораторій продажу землі, тому що не врегульований кадастр, не підведені відповідні законодавча база, не наведений порядок з землею, його не можна сьогодні пускати в ринок, тому що землю таким чином скуплять ті структури, ті сили, які сьогодні не є, можливо, українськими, тому чужий капітал, закупивши наші землі, наш селянин лишиться без землі. Земля – це є той товар, який повинен бути в руках держави.
Так вважає президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України. А що ж думають пересічні громадяни? Чи варто урядові дозволити продавати землі сільськогосподарського призначення? З цим запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих Києва. І ось що почув.
Потрібно чи не ж ні? Їх і так рано чи пізно хтось купить. Ну, по крайній мірі, заставу можна буде давати під солярку чи під зерно, під щось таке.
Мабуть, ні. Тому що вони, якщо приватизовуються, використовуються не за призначенням. Приватизовують, а потім роблять не те, що потрібно з землею. Просто перепродають, будують щось, магазини, а не використовують її за призначенням.
Давно це треба було зробити. Ми захоплюють цю землю самі, без законів, воно ж ніде не продається. І зараз, якби ця земля була приватизована, зона, хай би вони на старі сроки якусь копійку для внуків одержали. Продали б її, якщо не можуть же самі працювати. Та пожили би хоч перед смертю добре. Так цього ж ніхто не дасть.
Суспільство залишати людям, а не приватизовувати, наприклад, іноземцям, вони будуть перепродовувати за більше.
Мабуть, потрібно все-таки. Ви знаєте, на полях мого села немало. Одна, дві, три бабки сидять, дивляться так за бур'яну. Так будуть заінтересовані люди, з нею щось робити. Якось, щоб прибилі йому була і для других.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам і про те, що нові правила виклику швидкої допомоги затвердили в Києві. Як переконують ініціатори нововведень, тепер чіткіше розмежовані виклики між швидкою допомогою та невідкладною. Також урегульовані права пацієнтів. Якщо в допомозі необґрунтовано відмовляють, лікарі за це відповідатимуть. Водночас за медиками закріпили право не виїжджати на виклики, коли в пацієнта температура не сягає 39 градусів, коли він скаржиться тільки на підвищення артеріального тиску і загострення хронічних захворювань тощо. Докладніше про роботу швидкої почуємо від Надії Шерстюк.
Правила виклику швидкої допомоги не змінювали у столиці 63 роки, зауважила керівник постійної комісії Київради з питань медицини Алла Шлапак. За її словами, головне у змінах – уникнення плутанини між різними видами медичної допомоги.
Чітко правила прописують різницю між невідкладною медичною допомогою, швидкою медичною допомогою, психіатричною допомогою, дитяча невідкладна допомога, в яких випадках викликається лікар, терапевт, сімейний лікар. Тобто для кожного цього випадку виписуються окремі правила.
Стан швидкої медичної допомоги не лише в Києві, але й по всій Україні зараз настільки критичний, що можна говорити про відсутність такої допомоги. Це заявляє екс-заступник міністра охорони здоров'я Валерій Васюк. За його твердженням, цей стан підтверджується навіть у тих випадках, коли пацієнтами стають VIP-персони, не кажучи вже про простих смертних.
Один раз я вже стосовно цього висловився публічно. Це у зв'язку з загибелю Кушнарьова. Я свою думку з тих пір не змінив. Я взагалі думаю, що якщо б Платіні знав, окрім проблем з дорогами, з нашими стадіонами, з іншою інфраструктурою, що Україна не готова, що якщо виникне будь-яка ситуація, навіть з одною особою, яка приїде надати цю допомогу, то рішення стосовно участі України було б скасовано.
Основні проблеми швидкої – це віджила апаратура і старі машини. Медичним персоналом та грішми поки що забезпечені, каже Віра Кропивна, лікар швидкої допомоги на Полтавщині.
У нас дві нових, дві старих машини. Нові машини, УАЗи, якщо виклик на село і грязно там, то, звісно ж, іномарок вже ж нас немає, а такі машини просто не пройдуть там. Проблеми в основному з апаратурою. Та, що в нас зараз, то вона й не років 20, ну просто, допустим, якщо кардіограф, він постійно труситься в машині, то його надовго не вистачає.
У середньому виїзд бригади швидкої допомоги обходиться у 100 гривень. Це без врахування неврахування вартості бензину. Щодоби, наприклад, лише у Києві реєструють в середньому 2,5 тисячі викликів. До лікарень госпіталізують 700 пацієнтів. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Покоління шістдесятників втратило ще одну яскраву зірку. 1 червня в Росії помер поет Андрій Вознесенський. Про його творчість згадують як про вибух енергії в часи хрущовської відлиги, хоч із самим Хрущовим молодий тоді поет мав жорсткі непорозуміння. Більше про ті часи і про поезію Вознесенського розповість моя колега Марія Щур.
Андрій Вознесенський помер у 77 років живим класиком. Його вдові співчували президент Росії Дмитро Медведєв і прем'єр-міністр Володимир Путін, який сказав, що вірші Вознесенського були гімном свободі, коханню, шляхетності та щирості почуттів. Але Вознесенський не завжди мав приязні стосунки із владою. Радянський лідер Микита Хрущов, який створив політичні умови для появи поетів-шістдесятників, категорично не розумів їхньої образності, пригадує український поет-шістдесятник і перекладач поезії Вознесенського Роман Лобківський.
Я читав різні речі його, читав його так звану «Треугольну грушу». Це була свого роду поема, за яку дуже гостро критикувався Вознесенський. Є свідчення історичні, документальні, що Микита Хрущов персонально лаяв його і вимагав у автора з'їсти цю трикутну грушу.
Вознесенський любив публічність. Виступи поетів-шістдесятників, у яких брав участь Вознесенський разом з Євгеном Євтушенком, Белою Ахмадуліною, Робертом Рождественським та іншими, збирали величезні аудиторії.
Прощай, архітектура, пилайте широко, коровники в амбурах, райклуби в рококо.
Архітектор за освітою, він мав гостре око і гостре слово, згадує Роман Лобківський.
Це був злет. Я пригадую, перше, що я прочитав, це поема «Маскіра». Незвична рубана мова, дуже енергійний підхід, наочне бачення архітектури. І я вже потім дізнався, що Андрій Вознесенський за фахом архітектор.
Веде далі український поет. Роман Луківський говорить, що хоча більшість українських шанувальників творчості Вознесенського будуть швидше за все пам'ятати його як автора віршів популярних пісень, як «Мільйон червоних троянд» чи рок-опери «Юнона» і «Авось», вірші Вознесенського залишили помітний слід і в українській поезії. Його перекладали відразу кілька відомих українських поетів – Микола Ільницький, Дмитро Павличко і сам Роман Лубківський, якого зацікавив вірш Вознесенського про Шевченка.
Андрій Вознесенський якийсь час був у Львові. Він був прикомандирований до дивізійної газети, який він проходив військовий стаж як офіцер запасу. І от що цікаво, він у Львові написав вірш, присвячений Шевченкові. Вірш називається «Крізь стрій». Вірш, народжений із своїх, так би мовити, армійських буднів, перекидає місток в ту армію імперську. Фактично ці армії однакові по своїй суті. «І сон примарився Тарасу, крізь мовчазну солдатську масу, чиюсь брехню, чиюсь гримасу, під барабанів злобний бій, крізь стрій ведуть його, крізь стрій, крізь шал і крик».
Поета Андрія Вознесенського поховають на Новодівичому кладовищі у Москві 4 червня. Марія Щур, Радіо Свобода.
Я тебя
никогда не увижу.
Це був фрагмент із вистави Московського театру «Лінкому Юнона і Авось» на вірші Андрія Вознесенського. І це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Всі чотири українські міста до вересня зберігають шанси на проведення Євро-2012. Президент Віктор Янукович оголосив в Україні економічні реформи. Захисників лісу в Харкові витіснили з парку імені Горького. Тепер про ці та про інші події детальніше. Київ, Донецьк, Харків і Львів зберігають шанси на проведення матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, повідомлено на сайті Кабінету міністрів із посиланням на віце-прем'єра з питань Євро-2012 Бориса Колеснікова. Таким чином Колесніков підсумував результати сьогоднішнього засідання наглядової ради УЄФА, яке відбулося у штаб-квартирі цієї організації в швейцарському місті Ньоні. Наступне засідання відбудеться у вересні цього року, нагадав Борис. З Колесніков. Він висловив упевненість, що Україна в змозі впоратися з усім обсягом завдань. Президент Віктор Янукович на сьогоднішньому засіданні Комітету з економічних реформ презентував свою програму таких реформ і заявив, що оголошує їхній перший етап – реформ, які повинні привести Україну до успіху. За його словами, головна мета реформ проста і ясна. Україна має впродовж 10 років увійти до 20 найрозвиненіших держав світу, а рівень життя українців повинен відповідати європейським стандартам. При цьому президент додав, що реформи не повинні відбуватися за рахунок громадян. Захисників лісу в Харкові витіснили з парку імені Горького, як інформує кореспондент Радіо Свобода. За словами активістів, це сталося сьогодні близько 4-ї години ранку, коли лісоруби штурмом розпочали роботи. За словами активістів, рубали навіть ті дерева, на яких сиділи альпіністи-захисники, кілька людей були травмовані. За словами активістів, присутній на місці події начальник міського управління внутрішніх справ Олександр Баранник особисто віддавав накази затримувати протестувальників. У міліції заявили, що правоохоронці затримували тільки тих, хто здійснював спротив і відмовлявся залишити місце будівництва. Скільки всього активістів затримано, обіцяють повідомити пізніше. Керівника Донецької медіапрофспілки затримали в Києві за пістолет. Як повідомив Радіо Свобода заступник голови цієї профспілки Максим Касьянов, співробітники міліції сьогодні вранці затримали в Києві голову профспілки Максима Абрамовського. За словами Касьянова, його теж обшукали і відпустили, а Абрамовського залишили у відділку міліції. Начальник відділу зв'язків із громадськістю міліції Києва Володимир Поліщук підтвердив, що Абрамовського на певний час затримали через те, що коли той заходив до метро, у нього виявили пістолет. За словами речника міліції, слідчо-оперативна група з'ясовує, чи є на цю зброю дозвіл. Мультфільми українських дітей перемогли на міжнародних фестивалях. Як інформує кореспондентка Радіо Свобода, роботи вихованців дитячого центру «Веснянка» з Дніпропетровська перемогли на міжнародному фестивалі дитячо-юнацького кіно в Санкт-Петербурзі в Росії, а також на другому міжнародному фестивалі дитячої анімації «Сюрприз» у Луганську. До подій у світі. Джерга миру в Афганістані зазнала нападу. Афганські силові структури відбили в Кабулі напад повстанців на засідання Джерги миру всеафганського зібрання, в той час, як там виступав президент Хамід Карзай, представляючи свою програму примирення і єднання в Афганістані. Карзай при цьому заявив: ось бачите, на нас вистрілили ракету чи дві і намагаються нас зупинити. Сядьте, заспокойтеся, нічого не станеться, заявив президент Афганістану Хамід Карзай. За повідомленням, кілька нападників були вбиті, а один підірвав на собі пояс із вибухівкою, але загинув тільки сам. І ще кілька обстріляли намет, де відбувається засідання з гранатометів, але не влучили. Прем'єр-міністр Японії Юкіо Хатояма оголосив сьогодні, що йде в відставку через те, що порушив свою передвиборчу обіцянку домогтися виведення американської військової бази з острова Окінава. На початку травня він заявив, що ці плани нереальні. Ізраїль продовжує депортацію затриманих пропалестинських активістів. Уже понад 400 їх відправлені до міжнародного литовища Тель-Авіва для депортації літаками. І ще близько сотні депортували рано вранці до Йорданії. Це були новини на черзі у запису повтор передачі «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Цього тижня виповнюється 100 днів президентства Віктора Януковича. Термін незначний, але про нього говорять на усіх рівнях. Вже щонайменше тиждень. З нагоди 100 днів на посаді президент планує завтра виступити зі зверненням до народу. Але це буде завтра, а сьогодні ж ми у програмі «Ваша свобода» поговоримо про 100 днів нової влади очима опозиції. І поруч зі мною у студії народний депутат України, керівник групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго здоров'я.
Колись була така програма «10 кроків на зустріч людям». Ми не будемо говорити зараз про її виконання, і не буду я просити від вас там 10 позитивів від президента Януковича. Один. Можна? Бо я розумію, що 10 негативів ви мені сходу назвете.
Ну, може, я розчарую слухачів, але я жодного позитиву назвати не можу.
Будуть тільки негативи?
Звичайно. Є негативи відверті, а є виразно негативні тенденції,
ну, давайте почнемо,
які загрозливі, які можуть реалізуватися.
Давайте почнемо з того, який ви бачите найбільшим.
Відсутність бажання до діалогу із політичними силами, які представляють іншу точку зору. Некритичне ставлення до зовнішніх пропозицій, понад усе кремлівських, але не тільки кремлівських. Початок тенденції до придушення свободи слова. Початок перегляду Конституції і законодавства з наміром побудувати авторитарну систему влади. І головне – виразний антиукраїнський реванш по всіх напрямках в гуманітарній політиці. Тут... І останнє – відсутність економічних реформ.
Тут важко говорити про зовсім вже відсутність. За 100 днів, очевидно, не можна було провести, якщо почали, от, ну, закінчили відсутністю економічних реформ, ну, я ж маю якось парирувати, так? Ну, я думаю, що краще, щоб парирувала не я, а хтось із фахівців. Наприклад, сьогодні проводили прес-конференції, багато економістів, наприклад, і Ярослав Жаліло, ось що каже про економіку за 100 днів.
Владі вдалося зберегти і навіть зміцнити стабільність. Головний позитивний бік складні сам факт прийняття державного кошторису на поточний рік, поліпшився інвестиційний клімат, стабілізація курсу гривні.
Ну, можна говорити, що завгодно, але стабільність поки що присутня тільки в назві правлячої коаліції. Вона називається «Стабільність і реформи», так от немає ні першого, ні другого. Бо яка стабільність, наприклад, після подій Чорного вівторка, 27 квітня? Ми бачили в парламенті, яка стабільність після того на вулицях, яка була стабільність. Тому що пішло відверте нехтування національними інтересами України і неповага щонайменше до половини мешканців власної країни, які мають інакшу точку зору на такі резонансні питання. Це по-перше. Тепер дивимося, яка сьогодні стабільність. Молоді люди пікетують відділення міліції по всій країні, тому що ви знаєте про трагічну подію в Шевченківському райвідділі міліції міста Києва. У Харкові людей спилюють разом із деревами, вони пікетують обласну владу, таких хапають за руки прямо на площі і затримують.
Невідомо, добре, стосовно Харкова.
Це така стабільність.
Керівник обласної адміністрації пан Дубкін сказав про те, що у Харкові це узаконено з генеральним планом розвитку міста. Чому це не пікетували, опозиція не організувала цих акцій за старої влади?
Я думаю, що питання навіть не в тому, є генеральний план чи ні, а питання в тому, чи громада має вплив на владу, яку вона обирає, чи немає. От поки що йде відверта демонстрація того, що жодна громада, жодні активісти громадянського суспільства, навіть по питанню захисту екологічних надбань і зелених надсаджень, ніякого впливу на владу, яка нібито в наймах у цієї громади, Насправді немає. Оце виразний урок, до речі, від понад усе влади Януковича, в першу чергу. А вже в другу чергу від Добкіна і Кернеса, бо їхні спроможності і погляди ми і до того знали.
Це програма «Ваша свобода» на Радіо Свобода. Її сьогоднішній гість В'ячеслав Кириленко, 490-29-05, код Києва 044. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання. І мені підказують, що є вже слухач на зв'язку.
Алло, добрий день.
Вітаємо вас.
Доброго здоров'я.
Доброго дня, пані ведуча, пані Кузнєцова. Доброго дня, пане Кириленко, перепрошую.
Добрий день.
А питання такого формату. Я на телекритиці недавно прочитав, що буде закрито сайт za.ua.org. Якщо так, то поясніть, що чому, а перше питання. А друге питання, скажіть, будь ласка, от подальші ваші дії, ваші як опозиції, тому що нинішній владі вигідно, так, що опозиція якби йде роз'єднана. Там Тимошенко, Тягнебок, ви... Чи могла б, ну, окей, якщо ви з Тимошенко співпрацювати не хочете, добре, але чому, наприклад, з Тягнебоком, наскільки я розумію, а розбіжностей є мало? Дуже вам дякую, до побачення.
Слухач просто вихопив у мене одне з наступних запитань.
Щодо сайту, то треба з'ясовувати з тими людьми, які займалися цим питанням. Щодо опозиції, то я якраз прихильник координації опозиційних зусиль. І в мене немає жодного роздратування жодним опозиційним лідером, не дивлячись на якісь минулі ускладнення. І я готовий співпрацювати і з Тимошенко, і з Тягнебоком, і з Яценюком, і з іншими лідерами в інтересах зміни того курсу, який зараз реалізовує Янукович і його команда.
Добре, яким чином?
Будь-яким. Правда, найменшим чином, якщо мова лише про спільні засідання в спільних президіях, то це я просто як людина вже з яким-не-яким досвідом політичним знаю, що це не завжди ефективно. Спільні дії мають бути. Дії,
які?
А не спільні
засідання.
Які? Тому
що, ну, провели, скажімо так, тут можна говорити, що, ну, гарно-негарно з шашками прийшли, хто прийшов, хто кидав, ніхто не знає, чи всі знають. От, але це не зовсім ті дії, які мали би бути, так?
Дії опозиції можуть бути найрізноманітніші. Звичайно, в межах Конституції і законодавства, як в парламенті, так і поза парламентом. Життя саме підкаже нам дієві механізми об'єднання. Саме висуне, в тому числі, новіших лідерів.
Ви будете чекати, поки цього підкаже життя?
Ну, життя, воно важливіше, ніж думки будь-якого політика. Тобто, без життя і активності людей, які будуть вже до цієї активності актуально готові, нічого не відбудеться. Але те, що опозиція не повинна сидіти склавши руки, це факт. Тому я пропоную своє бачення своїм колегам. І це стосується дуже конкретних дій і рішень.
Ну, можливо, поділіться з слухачами. Що саме от ви зараз пропонуєте? Навколо чого треба об'єднуватись? Навколо яких ідей? Чи це не ідеї, якісь конкретні дії?
Навколо ідеї зміни курсу. І це понад усе парламентські пропозиції, які можна провести зараз у Верховній Раді. І творення національного руху опору поза парламентом. А це не так політики, як громадянське суспільство і найрізноманітніші люди, які на своїй шкірі вже відчувають, що прийшла та влада, яка буде згортати свободу.
Арсеній Яценюк каже про те, що оцю критичну масу населення громадянської позиції можна буде зібрати лише тоді, коли кожна людина, чи майже кожна людина відчує на собі те, що її примушують до чогось не того, або забирають її якісь свободи чи якісь права. Але це буде, ну так, очевидно, трохи часу треба. Ви будете поки чекати?
Ну, якщо довести країну до того, що кожен на своїй шкірі буде відчувати, то, по-перше, це може бути не те, що потрібно, бо треба захищати всі здобутки громадянського суспільства, і якщо навіть мінімальні є посягання на свободу, давати треба відсіч і чинити опір. А по-друге, ну, ми ж не можемо чекати, поки буде вибудована вертикаль влади, яка повністю узурпує всі функції, наприклад, під президента Януковича, а потім констатувати факт, що так, тепер кожен на своїй шкурі відчує, що йому кажуть, за кого голосувати, куди ходити, куди не ходити. Ми не можемо до цього дотягувати. Тому боротися треба вже тепер.
З іншого боку, от ви сказали, що серед недоліків президента відсутність діалогу з опозицією. Разом з тим президент говорив про те, що проведе нараду, це було в одному з телеефірів, куди збере представників опозиції. І саме опозиція сказала, що туди не піде.
Ну, я не знаю, яку нараду планував провести президент. Це мені відомо лише як ідея із повідомлень засобів масової інформації. Але ж не в нарадах навіть справа. Ну, піде, не піде опозиція. Президент, як глава держави, може не дружити з опозицією, може не поділяти її погляди, але він повинен враховувати думку мільйонів людей, які підтримують цю опозицію. І це, як правило, ігнорується. Особливо резонансно це зігноровано під час ратифікації Харківського пакту. Тепер це ігнорується у закритих абсолютно переговорах щодо об'єднання Газпрому і Нафтогазу, тобто по передачі нашої газотранспортної системи росіянам, по інших закритих економічних
переговорах. Президент же сказав, що не буде жодного об'єднання, хіба що може 50 на 50.
Ну, я, вибачте, тут президенту не вірю. Тому що щодня ми отримуємо, і, до речі, понад усе з російських засобів масової інформації, а не з наших, повідомлення про те, що повним ходом ідуть переговори Міллера і Бойка, тобто Газпрома і нашого міністра палива і енергетики, по питанню злиття Газпрому і Нафтогазу. І ціна цього злиття, повірте мені, буде лише газотранспортна система і підземні газосховища. Тобто те, що ліквідне, те, що має вартість мільярди доларів і те, що забезпечує незалежність, справді незалежність України.
Критикувати добре, але люди, які працюють з президентом, кажуть про те, що їм залишили, ну, фактично, країну банкрут. Угоди були підписані газові Юлії Тимошенко, ну, не зовсім гарні, так?
Знаєте, мені тут легше може, ніж декому, тому що я критикував угоди, в тому числі підписані урядом Тимошенко. Відкрито, публічно, і в мене було достатньо розбіжностей із попереднім прем'єр-міністром, які я не приховував. Разом з тим, тепер ситуація інакша, і якщо є сили, які поділяють такі ж погляди, як і я маю, а це погляди захисту національних цінностей, це патріотичні погляди і погляди економічних реформ, то я готовий із цими силами, будь-якими, співпрацювати.
От слухач вас запитував стосовно того, чи не працюєте, чи не хотів ви працювати з об'єднанням «Свобода», яким керує Олег Тягнебок.
А я ж сказав, що в тому числі ми можемо знаходити спільні точки зору із цією політичною силою. Ну, це все в процесі. Знаєте, було три великих опозиційних мітинги, і ми проводили їх спільно.
Тут, бачите, ви сказали, нічого немає хорошого, не зробив нічого Янукович. Дехто з колег з опозиції говорить все-таки, що щось зробив. От я пропоную послухати Анатолія Гриценка, ну, вашого члена вашої фракції.
Так, із задоволенням.
Перший плюс – це те, що швидко відновлена вертикаль виконавчої влади. Без скандалів, без судів всі чиновники сіли швидко в своє крісло. Друге – запрацювала більшість, яка приймає рішення. Третій плюс – немає публічного протистояння по лінії президент-прем'єр або президент-уряд. Рішення, які приймаються, вони не ветуються, не оскаржуються. Тобто є інструмент для реалізації державної політики. Четвертий плюс – це збалансували державні фінанси більш-менш. Поки що протягом цих місяців немає якихось ключових провалів.
От, бачите, аж 5 плюсів.
Ну, це особиста точка зору мого колеги, він на неї має право, але я цих плюсів не бачу.
Я до чого? Те, що не вдавалося колишній владі, тепер опозиції впродовж довгого часу, тому що можна було, були суперечки, нічого не могли зробити, так? А тут дуже швидко збудовано і в всякому разі немає жодних суперечок і рішення не витуються. Це, очевидно, все-таки добре, тому що якщо президент щось хоче зробити, йому ніхто не заважає.
Перше питання якості рішень. Ну, от ратифікували вони Харківський пакт. Значить, по суті, все йде до здачі території. Ну, що це, якісне рішення? Ну, так, вони через більшість все зробили, через підтримку так званих тушок. Але виникає питання, що це дало для країни? До сих пір жоден урядовий речник, владний речник, не може по поличкам розкласти ні про 40 мільярдів, ні про ціну оренди, ні про те, які конкретні вигоди будуть мати українці в соціальному плані і так далі. Тобто рішення то можна проводити.
Російська опозиція говорить про
те, що це дуже
невигідне для Росії рішення.
Ну, російська опозиція – це те, що мене, чесно кажучи, менше цікавить. І навіть російська влада мене менше цікавить. Мене цікавить Україна. Для України це однозначно, на мою думку, невигідне рішення. І я неодноразово це обґрунтовував у різноманітних прямих ефірах, в прямій дискусії з нашими політичними опонентами. І продовжую на цьому наполягати. Тому питання не кількості рішень, а якості. Я вже не кажу, що, не дивлячись на рішення Конституційного суду, всі в світі розуміють, що коаліція тушок – це профанація. Це коли одні зрадили своїм політичним поглядом і стали на бік своїх політичних опонентів. Скрізь в світі, після таких подій, іде відставка уряду, добре це відбулося, але йде розпуск парламенту і нові вибори.
Знову ж тут таке проблема.
Немає.
Бачите, Конституційний суд от обирався ще за старого президента. І якщо Конституційний суд так вирішив, то щось, знову ж таки, не все хорошо в отечестві, так?
От якраз погано те, що Конституційний суд треба думати, за кого і від кого він обирався. А він же ж має бути сам по собі, як орган вищої, незалежної конституційної юрисдикції. І коли Конституційний суд сказав, що Кучма був лише один термін, це був перший дуже гучний дзвіночок. А тепер він на очевидні білі речі сказав, що вони чорні. Ну, чи навпаки, швидше за все, у питанні коаліції тушок. Заперечивши своє ж рішення піврічної давності перед тим. Тому тут є велике питання до суспільної легітимності такого Конституційного суду. Довіряють чи не довіряють йому громадяни? Думаю, якщо провести зараз опитування, то результат буде гостро від'ємний.
Ми говоримо про 100 днів президентства Віктора Януковича очима опозиції. Перед мною в студії народний депутат України В'ячеслав Кириленко, керівник групи «За Україну». І маємо телефонний дзвіночок. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Слухаємо вас.
Добрий день, это пенсионер Антон Сергеевич.
Запитуйте, будь ласка,
Антон Сергеевич. Я хотел бы сказать, что это самое... Вот есть программа Януковича, уважаемые киевляне. Помните, у вас такое было или нет? Так там оговорится, что... Хочу подчеркнуть, что в моей программе «Украина для людей», Киеву, как главному городу, государству и киевлянам, уделено мое особое внимание. Я знаю, как киевлянам, которые живут на пенсии, и зарплаты материальные приходится очень тяжело. Я имею в виду, что как это он отнесется к тому, что с 1 июля будет повышены, значит, тарифы на горячую воду и отопление.
Значит, повысилась Антона Сергеевича.
Сейчас на пенсию чуть-чуть. А все повищається, і ціни.
Наскільки вам підвищили пенсію? Поклав трубку Антон Сергійович. Ну, не знаю, я бачила роз'яснення міністра Попова, що не буде підвищено тарифи зараз.
Ну, якщо міністр скасує рішення міської громади, то так. Але з іншого боку, ми бачимо приклад того, що продовжується тенденція не звертати уваги на потреби людей. Тому що такі резонансні рішення, як підвищення тарифів, житлово-комунальних, вони повинні відбуватися із обговоренням, враховуючи іншу точку зору. Ну, таких обговорень не відбувається практично вже ніде. Тому що всі розуміють, що прийшов час авторитарної адміністративної вертикалі, а не демократичного прийняття рішень. А якщо так, от всі ці розмови у завтрашньому посланні Януковича про європейську інтеграцію і вступ до Євросоюзу не більше, ніж лапша на вуха. Тому що не може бути ніякої євроінтеграції, коли немає навіть елементарних демократичних стандартів. В тому числі по відношенню до своїх громадян. Де це в якій столиці і просто в великому місті, не знаю, де в Кракові, в Женеві, в Софії, били своїх громадян за те, що вони виступали за збереження зелених насаджень, як це в Харкові відбувається. Такого в Євросоюзі нема. А завтра нам будуть розповідати про євроінтеграцію, європейські стандарти.
Ви сказали, що слухати не будете. Що ви робитимете в цей час?
Група «За Україну» не піде слухати, бо ми розуміємо, що і читати, і писати в адміністрації президента вміють. І це дуже добре. Але от реалізовуються, як правило, речі протилежні від того, що декларується. І от з такою ситуацією я не згоден.
А це у вас якась така, ну, визначена чітко позиція стосовно читати, писати і стосовно Локшини, тому що це ж саме говорила на прес-конференції Ксенія Ляпіна, і вона ж говорила про якісь заходи, які ваша група буде проводити в четвер, і вони теж пов'язані з Локшиною. Що будете робити з Локшиною в місті?
Партія «За Україну» буде проводити мирні заходи протесту. Не знаю, чи буде в них фігурувати Локшина в якійсь якості, але це будуть мирні заходи, які покажуть нашу незгоду із курсом Віктора Януковича, яку ми і не приховуємо.
Отримали вже дозволи у відповідних органах?
Займається наша київська організація. Можуть і заборонити, але будемо приймати рішення з огляду на те, щоб все було гаразд.
Де будуть ці заходи? Під Палацем Україна, під Верховною Радою?
Ну, це відкрите питання. Я думаю, що завтра ми вас уже по факту поінформуємо.
Так от в тому-то й питання, тому що ви або це робите якось таємно, або не зовсім організовано. Тому що якщо ви хочете, щоб на ці мирні акції прийшли люди, то це якраз те місце, де можна було б про це говорити. Якщо ви не хочете або не знаєте, щось, ну, не зовсім, не говорить про не те, що ви не підготовлені до цієї акції.
Та ні, це говорить про те, що ми будемо проводити силами активістів громадського руху і політичної партії «За Україну». Люди, ті, що будуть перехожі, звичайно, нас підтримують, а мова йде про те, що ми, як політична сила, хочемо висловити своє ставлення до курсу Януковича. А уже в цьому ставленні нас підтримують мільйони наших прихильників, які не закликаються завтра прийти на мітинг проти послання.
Зрозуміло.
А просто ми демонструємо своє ставлення, чим ще раз вкотре попереджаємо діючу владу.
Маємо ще запитання від радіослухачів. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Добрий день.
Добрий день.
В мене не стільки питання, скільки ремарка. Я Тамара Іванівна з Харкова. А ремарка в мене така. Я трошечки не згодна, що ще немає ніяких відгуків прийняття Харківського пакту. Ну ні, Молотова-Ріббентропа, а Медведєва і Януковича.
По-перше, а що, є вже щось?
По-перше, вже п'ята колона і всі прибульці у Криму підняли галас і витворяють таке, що протиречить Конституції України.
Але ж ви в Харкові, а не в Криму. Ви скажіть, що в Харкові?
А в Харкові б'ють, знущаються над захисниками нашого парку, лісопарку, нашої зеленої
ми про це,
зони.
Ми вже про це говорили. Ви, очевидно, не чули, коли ми про це говорили. Про це вже пан Кириленко говорив.
Ну, але ж Тамара Іванівна права в тому сенсі, що наслідки будуть і неминучі, і в широкому розумінні це звуження і обмеження суверенітету України, якщо говорити про пакт Медведєва-Януковича. Ну, а харківські події, я думаю, що стануть предметом з'ясування обставин цих подій не тільки в Києві, а й в Європі. От сьогодні за збігом обставин перебувають в Києві спостерігачі від Парламентської асамблеї Ради Європи, які здійснюють моніторинг України щодо дотримання демократичних стандартів і норм. І саме сьогодні харківська влада бере і б'є людей. Котрий день вже, але сьогодні в тому числі і особливо жорстоко. Ну, от виникає питання, це кому що демонструється? Це залякування всіх
інших. Це влада полегшує роботу спостерігачам.
Вона...
Тому що вони не зовсім готові. Та, знаєте... Тому що журналісти зустрічалися. Я знаю, що наші колеги ходили на зустріч в Стоп-цензурі, і там були представники зарубіжних організацій. Вони не в курсі того, що діється в
Україні. То зарубіжних організацій, а то Рада Європи, до якої Україна офіційно входить. І питання ж не в спостерігачах. Сподобається їм, як їх прийняли, чи не сподобається, що вони побачать. А питання в ускладненнях для самих українців. Це ж харків'яни такі самі, так само, як і ті, що протестують проти смертей в міліції. Це ж українці, які не просто так виходять, а тому, що є ця проблема. Відмахуватись і казати, що нічого не чую, нічого не бачу, нічого не знаю, це не позиція демократичної влади. Правда, я ніколи себе не тішив ілюзіями щодо демократичності Віктора Януковича.
Ну, звичайно, критикувати завжди простіше, аніж щось робити. Бо
не скажіть, це теж складно, бо треба критикувати аргументовано. От як я це роблю.
Ну, хвалять маму Настя. Це називається за таким принципом. Якщо от дивитися правді у вічі, то влада то залишила країну з порожньою казною, майже банкрутом. Що робити в такій ситуації?
То так я б от не здивувався, якби була пропозиція щодо спільного підходу до складних економічних і соціальних реформ з боку нової влади, що прийшла. І вона б сконстатувала, що порожня казна, те і те
погано. Так вони це і констатують.
Правильно.
Он зараз проходить комітет з економічних реформ. Я чула виступ Сергія Тегибка, і він розказує про те, що нема того.
Так не в тому
і
річ.
Будемо робити.
А в тому річ, що замість спільної роботи на подолання кризи в економіці і в соціальній сфері, і початку складних економічних реформ і модернізації країни, нам пропонуються антиукраїнські рішення пачками. Від Харківського пакту до інших речей в мовному законодавстві і в освітній галузі.
Вони ще ж не прийняті.
Прийняті. І вся увага йде туди. І влада дуже добре справляється там, але за 100 днів навіть не спромоглася на програму економічних реформ. Я ж не кажу, що вони...
Завтра ж будуть оприлюднювати.
Правильно, оприлюднювати, реалізовуватись з 2011-го, як уже сказано. А вступлять дії вони вже, напевно, після Януковича.
Але нинішня опозиція була скільки часу при владі?
Опозиція була при владі в широкому розумінні 5 років, але в ці 5 років, до речі, були вкраплення, в тому числі і Віктора Януковича, який був, здається, більше року прем'єр-міністром, і займався створенням тоді ж коаліції тушок у 2007 році, за що і поплатився позачерговими парламентськими виборами. Ну і крім того, треба сказати, що в будь-якому випадку опозиція за часи попередньої влади мала свободу висловлювань і свободу дій. І такого неподобства, як зараз уже починає робитися, не було. Це також є проблема. Бо з одного боку це ніби як політика, з іншого боку це все торкнеться кожного громадянина України. Вчителя, лікаря, будь-кого, хто почне висловлювати незгоду з тими чи іншими рішеннями влади на будь-якому рівні. Не тільки на центральному, а на районному і так далі.
Підбиваючи підсумки цієї програми і того, що опозиція робила за 100 днів і що керівництво держави робило 100 днів, можу сказати, що... Мабуть, керівництво держави буде непросто, тому що опозиція все-таки виступає, не мовчить. От, і ви це зараз робили щойно і плануєте робити завтра. Ну і, очевидно, не будете складати руки, дозволяючи владі робити все те, що хоче вона. Це була програма «Ваша свобода». Її привела сьогодні Інна Кузнецова, а гостем був лідер групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко. На все добре.